big time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika sego ani dongo ade kene do farasina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mujibu damini ne jamukami ne au bela jide ka jija jamukanye akana fuako sabula nimi talike on dambe deka
yo 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 farafina foli asigirani mbogati na mbalmau anga foli bawye au klube mujibu damini kumakana kabi Washington DC Mwati na farafina fuli ale auka seku wani donko jemukan kene mumeke kabi sijo tan flana konna la Washington DC. Balma wu amba fwa au danse ambe ku kene konna la ni wati na ni wani adam nelende. Kadam nesi sana negenye kele ni obe bamako ni wati na obe ben choy sokomeda fema anfe ya Washington DC. Fukata se negenye flana ma amena bla dana. Bi amena kuma mundeka amena kuma seku wani donko tigila mwawu. Uluka hake akonya abe chugwadi. Hake ere mundi du. Hake ikanga mundi ke puliki feneka seka tromoyon dosro. E feneka anga mundi ke fasoi. Nunu konna la yasa anga seka jabili sronna. Ayen bule bla muso kele mbolo chama mani oye madame Jalo Aida Kone. Ne ale artisuka hake o kalifayoro o nyemogo bae nukama nansarakana ko biro malien droit d'auteur. Ugumu konna la jamuka inkono amina foli duwa fene di auma. Anglekan ko yelema ko ke bamanankan yani amina nga kokoro do fune di awma yasa akil jigido anga njengo so akila me awire ba do mbalma o niko farafina foli foli dumande baja odela ambe kenen dayele ni wakati ni nani amba mumso umu dede damba alika foli se abo fomma ko sarama let's go lega dere damba ale de glamme sisan ni wati na nga fuli bawye au sokolendo wala america sekoni donko kenaka ni we farafina foli music tamin bambara bamako ambesoro fiantulu kala keme ani flaka ni wati na nga fuli banga fans club nyamoy ni oye maimuna danyo kabi bamako balamsakita musa al fatraure ani umar isaka nga fuli bay nu nga nyamoy krowe Balmawu anga fuli krenkelene obanga bi invité spécial yeni oye madame Jalo Aida Kone Aida Aida Kone
Mwibu basi fositena mafola me baga bela jirelima kupeni nyantuma
Ujara nyo kusebe Aida amba donka fo edibe biro malian de droit d'auteur la ni oye artisu ka hake abiseka makara yoromna bibi na yananga temeni kuma Aida munde bi bulu folo ka fo yananga temeni anga borwe
Aiwa, mwili wa ufuli temeli Allah Ta'ala yi ne Allah fola barka da ale mun sona an ga se ka sigi ni kene yin ka ko ko fe ka kuli bi e mu di bo yare ma ni baraka nyo gon bela jerele amina an da do kuma mu na dro do ter ko ani dro kwa zen ko Allah ka tu be ka se ka fa mu ha na fa sura la jamana ka na fa sura la be ka ke mu no fe ka mo lu fe ka se ka ko to mo ta sura la au mu no fe be ka au de ne ni bara yin ko no au fe ka se ka an de be ka dro do ter ko yin cha rin je nya fe au iko mu me mbulu mu me mbulu ka fo mu ko ma kunu ko zeri de ba kera jama bora ka fuli di jama ma ne hakila fuli bi se ka na ko fela fe don mu me mbulu o ye ala ka kene sigi here ko no ka wili ni here yi
o jara ko se be aida an a fuli bi aida na fara ko droit d'auteur nan sara kan do to bamananga na am se ka baile ma akora mundi
ni ko kika kuma baile ma general ma ba ko mogo mogo ne ko kike kuma baile ma ka tsala se bi se ka do wala o be do paraka me ambe mu fonina droit d'auteur hakedi ni eika mulo la fin ni sisa eika mulo la fin glan sisa service do resiglendo akama na be pomu ma ko droit d'auteur o de kanka lakana yani droit d'auteur ere ka lakana apo yani
ya aida
droit d'auteur ka lakana
uncle bila uncle bila
apo ya ke to do de be kanga
uncle bila
do de ka really o be kan test de donc ko hake de do droit d'auteur hake de ini be ni ni ke ikungulo la ikera artisio ikera domili dalayo ikera gafi glanayo ikera yirimani glanayo ikera foto talayo uluka hake amba fode ma droit d'auteur kuma la surunyana donc o hake be ngini yoro muna munu mbo hake makara uluka para uluka chakeda ori biro maliendi droit d'auteur
o jara yanko sebe bi maliko nala eka kolosili la nama yede beni jekulini nye mgoya kuna artisu ka hake kuwa abe chuko di bi
modibo artisu ka hake ko bi ama nogo ni ni ye jate mine ke abiseka ke jamana ere na tabulo yi me abiseka ke artisu ere ka tabulo fene yi muna mina ndadu aflabela jamana tabulo yi mwenye bi beba roka fo gele ya bi jamana kono folo langa jamana kunda ele lino pencha makinde ke anye mwoko bidu mwoko bimbo kong baru baru ni restaurant kulu bitoka na anfe ya no baru ni restaurant duna mbina jigi uyoro nununa kong mwono jigi na ulu penebe waru usoro aunga hake ulu munu kanga aunga hake usoro ulu be aunga hake udi auma ne bi akacha alafe ulu chamate kake donc ambora fene droit d'auteur classique la mais numérique la folo la droit d'auteur qui est cassette ni CD couille mais bi ame numérique la mais réseaux bololo fraude ka anga e groupe partager bololo de ça donc o gele abi bo abi se ka ke artiste ou fene ka yoro la muna parce que artiste ou rete ka un wasado ka nyini ka famu bare en kan ka tata bolo du menfe ngo ko ka dap pungu menka kunu anyi dala jenke artisti mun be a be konti alors que an be an ga kulun kono bi moko ba sa ba bi ne artisti mun be kulun an kun ba konti jibu de doa an kun ba konti bulu won den na na kuma kuma da bo artisti do ron kama e kol de mun be no lu be institut national des arts la ina ani conservatoire des arts et métiers ani wele li bla ulu pene ma parce que lu pene kanka na do artisti en bara kono an ko yanu ko do akono akaka an kuna kono luma kase ku yere prepare kana bara en kubetu kumuna donc ode lango droit d'auteur bara abilama ka gele abiseka ke jamana tabule abiseka ke artisu fana ka tabule kuma na koro filenyeni
ujara yanko sebe aida anga folibie ni kena ika anye jemukanda le ni artisi remuka folise ni uye umu dede damba alire bambolo kene kona umu ika kene
basi kena kutbasi tau yere la
ambia basitana ibora kauka kuluga nyamogo ni oye madam Jalo Aida e ni ambale fo ambe artisu ka kulube fo maliko nala abora ka kuma sisa au ka hake kuka ebisiga mune faraga ni kuma inka
bon tout d'abord me fulla si viewa bela jelima barakala be me fulla si mune mala ya no ka fulla si